Herra forseti. Þjóðkirkjan er merk stofnun og hefur unnið gott starf. Mál þetta snýst ekkert störf þjóðkirkjunar. Málið snýst aðkomu alþingis að viðbótar samningi til viðbótar við svokallega kirkjujarða samkomulag. Málið sem hér flutt hvílir á þeim grundvelli. Alþingi hefur ekki haft neina aðkomu að þessari breytingu sem sögð vera einungis tæknileg breyting. Það ekki svo. Þetta grundvallar breyting. Hér var nefnt að kirkjan starfaði allt land. Það hefur hún væntanlega gert vegna þess að henni hafi verið tryggð laun ákveðins fjölda presta og biskupa. Því kippt úr sambandi með þessari litlu tæknilegu útfærslu. Því kippt úr sambandi, kirkjan hefur engar skyldur samkvæmt þessum samningi til að halda uppi starfi hvorki út land né hér ef út í það farið.
Málstekur háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn